Pirezidenti Koree hojii raawwachiistuu ABO Kolonel Gammachuu Ayyaanaa erga hidhamanii baatilee afur ka darban ta'us amma yoonaa himanni irratti kan hin dhiyaatin ta'u abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Himanni irratti banamuu yookaan gallakkifamuu akka qabanis ka gaafatan. Gama biraan hidhaa waggaa 11 booda kan bara darbe gadhiifamte amma immoo muddee bara 2011 irra deebitee kan hidhamte baaccuu margaa mirgi wabii gadhiifamtee jirti. Naakol Malkaa Amboorraa kan erge qaba.
Kolonel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii kan federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti dhiyaatanii yeroon beellamaa kan biraa caamsaa 12 qabamuu isaa abukaattoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbatanii jiru. Galmee isaanii jalatti kan argaman Komaandar Tagayyuu Raggaasaa fi Komaandar Geetaachoo Gammadaa mirga wabiitiin akka gallakkifaman kan himan Dr. Tokkummaan namoota 8 galmee Kolonel Gammachuu jala turan keessaa 7 kan ta'an yommuu gadhiifaman kan hanga yoonaa hin gadhiifamin jiran Kolonel Gammachuu ta'uu isaaniiti abukaattoon isaanii kan dubbatan. Haa ta'u malee hanga yoonaa beellamumaan deddeebi'u malee himatni tokkollee akka irratti hin banamin dubbatu. Dr. Tokkummaa Dhaabaa jalqaba mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti yeroo dhiyaatan waan jedhamee fi achii booda yeroo beellamaan dhiyaatan waan abbaa langaatiin jedhamaa jiru adda adda ta'us dubbatu Dr. Tokkummaan.
Gaafa jalqabaa qabamanii sababa ayyaana cuuphaa jedhamuun otoo eessaatti 48 keessatti akkaataa heera mootummaatiin hin dhiyaanne ture. Sanaa booda mana murtiitti amajjima keessa dhiyaatanii sababni ittiin qabamanii maal rakkoon jiru maal jennee gaafannee keessumaa Kolonel Gammachuu Ayyaanaa leenjii waraanaa kennaa ture. Istiraatejii baasee pilaanii baasee waraanni shanee jedhamu yookaan kanneen abbaa torbee jedhamuun Oromiyaa guutuu ta'ee qilqa Oromiyaa irratti immoo akka shororkaan uumamu godheera ka jedhuun dhiyeesse. Sana dura jeequmsa ka jedhuun ture eeruu irratti bananii galmeen biraa irratti saaxanii turan. Sababni ittiin guyyaan 28 hin gaafamnee fi dura himanni irratti dhiyaatee ture sababa waa'ee shoror keessaan turre jeequmsa uumuudha ka jedhu ture. Poolisiin federaalaa ammoo ani dura jeequmsaa fi goolii uumuudhaan ka jedhuun qabeen ture. Amma immoo gaafan qoradhu dhimmichi gara shororkaatti waan deemuu fi ani ankoomitii ka jedhu kaase. Nun immoo galmee tokko irratti himanni cufamee jira suni ta'uu qabu wanti shororkaa agarsiisus hin jiru jenne.
Dhimma kana irratti mana murtii waliin falmii guddaa taasisuu kan dubbatan abukaatichi namootni Kolonel Gammachuu waliin shakkamanii hidhaman yeroo mana hidhaadhaa ba'anitti maamilli koo addatti sababaan achitti itti tursiifamaniif hin jiru jedhu. Seera shoror keessummaa Itoophiyaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Dhimma shoror keessummaa wajjin wal qabatu gosa lamadha. Yakki shoror keessaa jedhu akkuma jirutti jira. Dhaabbattoota yookaan namoota dhuunfaa shoror keessaa ka jedhu immoo gara biraatu ture. Isa dhaabbata yookaan namoota dhuunfaa shoror keessaa jedhu haqaniiru. Garuu labsiin shoror keessa jedhamee ittiin namni himatamaa ture haquu qubatii fooyya wanti fooyyaa hin jiru. Ammallee namoonni yeroo adda bilisummaa biyya galee rakkoo uumame jedhame sana kanumaan himatamanii jiru. Namoonni kaanisuma shakkamanii ittiin ilaalamaa turanii jechuudha. Amma labsiin kun mootummaan nan jijjiira jedheera yaada keessa jira jedhamaa ture amma wanti kun wanti qabatamaadhaan jijjiirameeru hin jiru jechuudha. Kanaaf ammasuma kanaan deemamaa jira. Kanaaf itiyyuutti kan isaan guyyaa 28 itti gaafachaa jiran.
Kolonel Gammachuu yeroo marii araaraa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo jidduutti Eertiraatti gaggeeffame sana adda durummaadhaan qaama lamaan walitti fiduun kan qooda guddaa gumaachanii fi jijjiirama haaromsaa biyyattii kan hin mormine ta'uu kan dubbatan Dr. Tokkummaan namootuma aangoorra jiru keessaa muraasaa wajjin akka garaa wal dhabanii jiran dubbii isaan mana murtiitti godhan irraa hubadheeraa jedhu.
Innillee kaasee jira dhaddacha irratti ani dhimmata riformii kana mormuufiin qabu paartiin qaba ijoolle paartii koo nan gaggeessa garuu waraana keessatti hin hirmaanne garuu amma kanan hidhamee fi sababanii ejjennoo siyaasaa paartii koo itti amanuufidha ka jedhu kaasee godhe dhaddacha irratti anaani parsonaalii namoota dhuunfaatu naisisaa jira ka jedhu kaasee.
Namoonni dhuunfaan sun hin beekamu.
Inni nuti too ibsee gaariidha garuu ani inni dubbate jira ibsuus narraa eegamu inni ka jedhee jira dhaddacha irratti.
Nama dhuunfaa tokko moo nama dhuunfaa baay'ee.
Aangoo nama qabu namoota aangoo irra jirantu.
Gamaagama isaaniin. Qorannoon poolisii guutuu ta'uu dhabuu dubbatanii gochaa wal qabataa hin taanee fi yeroo biraa akkasumas bakka biraatti mudate akka ragaatti dhiyeessuun jira kan jedhan abukaattichi waan silaa godhamuu qaba jedhan akkanatti ibsan.
Tokkoffaa namoonni isa wajjin hariiroo qabu akka kana keessatti qooda qabu jedhaman hidhamanillee dogoggoraan akka ta'e poolisiin ofiisaa qorannoodhaan bira ga'ee gadhiisee jira. Lammaffaa ammallee poolisoota isa wajjin hidhamanii komaandar Tagayyuu Geetaachoo fi Kolonel Gammachuu gidduutti hariiroon jiraachuu isaa qorannoon poolisiin nutti agarsiisu tokkollee hin jiru. Lammaffaa namichi Barhee jedhamu duratti miseensa waraanaa biyya kanaa kan ture isa wajjin illee shakkamee kan qabame innis Kolonel Gammachuu wajjin walitti dhufeenyi inni qabu utu jiraate himanni sirraan ka'u gadhiisamu ture. Kana yeroo laalu Kolonel Gammachuun yakka kana hojjetee shakkameera ka jedhu yoo kana xiinxaltee laaltu hamma yoonaa አንቲ ቀበተማላ ለሚችኩ ከነጎደ እየተጀተ አትት ሸክቱ ሙላቱ እየቱለ ቆራኖን ፖሊሲን አመጤሳጅሩ አከፎት ተልማማ ማለት ከታፊን ጎዳጅላ ባልዳላ ጀደመሌ ቀበተማላን ከነርገጥ ከነጎደ ከጀሩ ጀፉር ከህት ቆራኖን ቁጡሙ ደንደው ቀበቶ ድግመጅራቴ ሱንጋ ሆዱ ሜቦዴ ዮክሊመተ በኑ ቀቡ ዮክን ገጥ ይሱቀው ዮን ገጥ ይብለ የከታ ሴላለለ ለመሂዱ ታጩ ዮ ሂመተ በለኒሞ ዋኒሳን ጀረኒ መሰበለን ዋንዲዮ ገርፎት ዛጥላሉ ታጩ
ቀቢንሰ ኢሳኒ ላልቲሴስ ድራን ማቲወሊን አከወል ነርግኔፊ ለምቶተ ብሮወሊን አከውሊት ይመከምኒ ሮኮሙ ኢሳይረኒ አመገሩ ሹንኬ ራጀደን ይመከነ ይረት ያደ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላስቴ አባና ለንጋ ፌደራላ ቀበን አርገቹ ድደይብሴ ድልብለዩ እቲ ሚልኮፍኔ ገመብራን ሸመሬ ባጩ መርጋ ወጋ ኩለቶኮ ማከላዊ ቴልጌድ አማቱር ቴምቦዳ ጅጅርማ ብየቲ ትፈጀደሜን በረደርቤ ገዲ ፈምቴ አመሰረ ዴቪን በርወከነ ጀቾኒስ ሙዴ ደሚ ሰገል በርኩመ ለማፍቁለቶኮ ረ ዴቪድ አን ሂደምቲ ገዲለኪ ፈምቴ ጅርቲ አለ የሮሂደምቲ ሰነቱሬ አከነቲ ያደቲ ባጩን
አዳንኪ ያጋባናሲ ገለዱ አኩመ ደራኩማንድ ቦስቲኑ ዱጋ ገለ የሮወረ ካምብራ ነደቡ ነሞቶራ ነድራ ድረገዱ ዘሜረ ሙጫንኮ ረቱ ደረኒ ነሞኒ ሞና ነድዱ ገደተገኒ እንስለዩ ዲጥነዋየት ማንድፎሲ ገነገሰዋምሎዚ ዘረከነናይላል ወንዱካንጅር ዋንጎዮን ተንትፈካደች ማን ገረዳጅይበ አችማን ኦስታሩ ያሊደሚቶር በጥይተኔ ቻምቦቆተኔ ጥገቱን አይናሰኝ በደገረረቱ ማንጅሩሞ አኩማን ገድቸውን ለደንሞ ገረፍንፍነን ንዘ በሩምታ አዳንኩደን ትሬ በገኛን በረታቶ አይ አስትሩሰርቺ በሩምሲሳ ደደን እድፈነ ተጎደዩ ዘንታይሞ የመኮንጎላቺ ሱማን ባፈቴ ዋይማ ሲያሳጅ ይዋን ለልደን ቀው ቢየስ ጎደስ ደኔ እንደኩ አያና ለለቹ ፌስቡክ ክርስ ዘይረን ኮትና እንደናናኒ ጋፈነሲ ደሙ ማጋላቴ ንራ ማቃንኮ ሰነፈረት ገልማይራ ከንገልማጀሩ ነበዲበለም አፍቶርባተም ይለማው ለነርጀ
ማኒ ገልሜሳ
ኮሬ ደሙ ቀበን ገለኔቱ ኮንጎላታኒ ወረቃኝ ማሰጋጣ ኮንጎላች ረቲ ቀበተኒ ትረን ማነዩን ገኘ ትሬ ቀበደ ደን ትሪዘ ደብየን ናኖ አኖ ደውራ ፈሮንጀሩ ትዘብያ ኮማንድ ቦልቲ ናማርቴጁ
ባቹን ከሂከምቴ ንርጊወቤ ገሜፊ አከቴ ሂምቴ ጋፈኩለ ሰዴቲ አከመነ ሙርቲ ትያቱ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትዱበቴ ጅርቲ አለይዳ የሮጋ ቶኮ ድረስ ሬፊ የሮ አማ ጅዱ ጅርጀቱ አከነቲ መዳልቴ ዱበቴ ባቹን
ደርሜ ዘዱሪካን ጎደስ ዞተ ጀሩ እዚ መለ ንጅር ሬቤቴ ዘረቱኑ ገልሜሰኒ ጋፈኑ ገልሜሰኒ ራኒ መጣን ከኛ ትራጅ ራጅ ሮራች ራይሩ ማና ግዱ ገለሳው ጋኒ ማይካላዊ ሰነደ ጽፈኔ ማለ ቆራታንቲ ያለ ሮር መድረ ቆራታ ትሮ ቆራታ የሮ ዘና ፌደራል አረፍና ቆራቴ ረጭ ተሰደልታሪ ዘገልና ቆራቴ ሰናን አመለገን ድሩ ካናፊ ማንቻቱም ነገር አመለ በልበለ ሳቢጅሮ አመለ ዋንት ጥፈነ ተቆለን ድሩ ካናፊ ባየ ኡንታዳራ ማቃማን ተገኑ ዲዘን ነትፈካረ ማለ
ኢማ ከነሌላ ሴ አንጎተና ኖሮ ሚያራ ቢልብላ ነርገቹፍ ዲዲቪ ሲያሌ እናፍ ዲቪስ ይነርገኒ ተረፉን ብራት ዮ ነርገቲ ቀበት እንዴቢያ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ